Ce gând inspirat să începi primăvara sub semnul prieteniei? Să fii ridicat de la statutul de fiu risipitor la statutul de prieten al celui desăvârșit, fără pată, plin de iubire, sfânt, împărat și mare preot. Și prin prietenia cu el, toate relațiile noastre se schimbă și capătă o altă nuanță. Pentru că astăzi putem spune că printr-o astfel de mediere avem prieteni și la Brașov, și la Bacău, și la Botoșani, și la Chișinău. Avem prieteni care ne ascultă și online, de dincolo de alte țări. Suntem legați prin acest sentiment al prieteniei. Așa cum suntem legați și de prietenul nostru Bogdan, care s-a însurat ieri și care cred că dacă astăzi ar fi fost în fața noastră, ar mai fi cântat ceva. Primăvara începe cu tine. Arătând, bineînțeles, spre Cătălina. Astăzi vom asculta câteva din poveștile prietenului nostru mai în vârstă, pe nume Ezra. Suntem încă în Vechiul Testament, așa cum am fost în ultimile luni, ne apropiem spre final să străbatem ultimele capitole din 2 Cronici, întrebându-ne ce lecții ne mai rezervă bătrânul Ezra fiecăruia dintre noi astăzi. Și în încheierea acestei cărți avem parte de ultimul strop de lumină înainte de un secol de întuneric. Odată cu acest luceafăr luminos pe nume Iosia și cu stingerea lui peste istoria lui Israel se așterne o beznă adâncă de 100 de ani. Ultimii împărați sunt catastrofici, după care 70 de ani de întuneric și robie babilonială și cu greu întoarcerea din robie. Deci vestea bună este că cel puțin astăzi ne vom apleca asupra unui om cu totul și cu totul deosebit. O ultimă lingură de har, un ultim strop de lumină în istoria lui Israel. În viața lui Iosia există câteva momente cheie. Începe să caute pe Domnul, începe să curățească țara, găsirea legii Domnului. Apoi, legământul, Paștele, și încheierea neașteptată de la Megiddo. Fără îndoială că din toată istoria vieții lui, punctul cel mai însemnat, central și focal al vieții lui a fost momentul revelației, când cartea legii Domnului a fost regăsită, redescoperită, repusă în lumină și ce impact în sufletul, în viața și în istoria împăratului și nu numai, ci a întregului Israel. Dar să le luăm pe rând, pas cu pas. Iosia își începe domnia la o vârstă foarte fragedă, la 8 ani de zile, dar este un copil în beznă, fără repere, fără oameni care să-l călăuzească. Mai avem astfel de exemple în Vechiul Testament, chiar în Cronici. Îl avem pe Ioas, care începe domnia la 7 ani de zile. Dar ce diferență! Lângă Ioas este bătrânul Jehoiada, marele preot, care îl învață, îl călăuzește, îi pune toate lucrurile în ordine și în minte. Dar Iosia e pur și simplu un copil în beznă. El are cu adevărat o grea moștenire. 55 de ani de întuneric prin cel mai mare și rău împărat al lui Iuda, Manase, care spre sfârșitul vieții încearcă o minimă reformă, dar cei 2 ani al lui Amon sting și această reformă, în așa fel încât acest biet copil la 8 ani de zile este pur și simplu într-o beznă completă. Surprinzător, la vârsta de 16 ani, Ezra precizează că, dintr-o dată, din neexplicat, acest adolescent începe să caute, dar nu orice, reperul lui. Nu știu cum a ajuns în memoria lui, prin citirea cronicilor, prin citirea istoriei, începe să caute nu pe Dumnezeul tatălui său Manase, nu pe Dumnezeul tatălui său Amon, ci pe Dumnezeul tatălui său David. Direct la sursă, direct la reperul cel mai luminos, acolo se orientează. Dar cum se desfășoară această căutare în viața lui? Care sunt pașii concreți? Ce citește? La ce se raportează? La cine povestește? Care sunt lucrurile care îl ajută pe Iosia să ia decizii? Nu avem foarte multe detalii. Ceea ce ne precizează textul este că această căutare nu a fost o căutare sterilă, ci a dus la rezultate. Și textul ne precizează că la vârsta de 20 de ani, după 4 ani de căutări, nu știu, uitându-se la natură, uitându-se la soare, la flori, la oamenii din jur, își dă seama că țara este în întuneric, că poporul țării nu se închină Dumnezeului tatălui său, David, ci se închină unei întregi armate de idol. Și atunci ia decizia să curățească țara și ne spune textul că au dărmat înaintea lui altarele balilor și au tăiat stâlpii închinați soarelor care erau deasupra lor. A sfârmat idolii Astartei, chipurile cioplite și chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jertfe și a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățit Iuda și Ierusalimul. În cetățile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon și chiar lui Neftali, pretutindeni, în mijlocul dărmăturilor lor, a dărmat altarele, a făcut bucăți idolii Astartei și chipurile cioplite, le-a făcut praf și a tăiat toți stâlpii închinați soarelui în toată țara lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim. Cu alte cuvinte, Iosia pornește un adevărat turneu al curățirii. Ajunge inclusiv în semințiile care nu erau sub autoritatea lui, pur și simplu, dându-și seama că există un contrast între Dumnezeul tatălui său David și realitatea din țara al cărui împărat este el. Și decizie după decizie, cetate după cetate, el este prezent fizic acolo, făcând această curățire. La vârsta de 26 de ani, un alt moment cheie în viața lui. Se hotărăște să dreagă casa Domnului. Și știm că această decizie cu oameni cinstiți care lucrau, care își făceau treaba acolo, va duce la cea mai mare descoperire din viața lui. Găsirea cărții Domnului. Nu putem să nu facem o paralelă între Iosia și Ezechia în acest moment al vieții lui. Două istorii cu totul și cu totul diferite. Ezechia, ne spune textul, în primul an al domniei lui, în prima zi a domniei lui, ce face? Se duce la casa Domnului, scoate cuile, deschide porțile și de acolo începe reforma. El mizează totul pe casa Domnului. Care este impactul acțiunii lui Ezechia? În mai puțin de o lună urmează Paștele. În mai puțin de o lună, valuri de energie, ca și cum toată energia ar fi fost închisă, dinamita lui Dumnezeu ar fi fost închisă în acea casă și decizia lui Ezechia de a deschide porțile a dus la o trezire spirituală în popor fără precedent. Din punct de vedere strategic, istoria lui Iosia este diferită. El pornește de la periferie spre centru, în timp ce Ezechia pornește din centru spre periferia cercului, cu rezultate diferite. Cu siguranță nu este vorba doar de strategii diferite, ci și de contexte cu totul și cu totul diferite. Da, și Ezechia are o grea moștenire. Tatălui Ahaz este și el un reper al răului, nu putem să ne ascundem. Dar sunt doar 16 ani de întuneric. Manase are 55, de 3 ori mai mult, adică o generație întreagă a uitat complet ce înseamnă să te închini înaintea lui Dumnezeu. Și dacă la Ezechia reforma și trezirea poporului se întâmplă într-o lună, la Iosia cât timp ia? De la 8 ani până la 26? Aproape 20 de ani. Până când, efectiv, putem spune că începe o trezire spirituală. Decizia de a drege casa Domnului duce la o mare descoperire. În primul rând facem cunoștință cu marele preot, nimic altceva decât un bugetar cu pensie specială. Omul își făcea treaba, conform fișei postului, ce învățase de la predecesorii săi, n-avea nimeni ce să-i comenteze, vii la serviciu, pleci la ora 5, îți intră banii în cont, dar îi lipsea esența. Cum e să fii mare preot și să nu știi legea Domnului? O surpriză cu totul și cu totul specială. Și în felul acesta înțelegem de ce trezirea din Iuda a fost atât de lentă, spre deosebire de Ezechia. Păi, fraților, Ezechia a stat lângă Isaia, care a scris, a spus, vorbim de Isaia care zice, am stat înaintea tronului Domnului și mantia lui umplea cu sfințenie. Și mi-a zis, cine va merge pentru noi? Și Isaia a zis, eu voi merge. Și Dumnezeu îl împuternicește. Ce diferență față de Iosia, în beznă, cu un mare preot, care zice, am găsit o carte. El o dă logofătului, care vine și el și zice, marele preot mi-a dat o carte, să o citim și să vedem ce se întâmplă. Lectura acestei cărți, o carte, da, în schimb, produce ceva cu totul și cu totul fantastic. Abia în acest moment al vieții lui, căutarea lui Iosia atinge apogeul și poate spune, m-am născut din nou, l-am găsit. El este. Și nașterea din nou a lui Iosia începe așa cum trebuie să înceapă orice naștere din nou a vieții noastre. Cu sfâșieri de haine, cu lacrimi, în genunchi, cu pocăință, zicând, Doamne, întrebați pe Domnul, mai este vreo șansă pentru noi? Lumina revelației l-a izbit atât de profund. Pe cine? E Manase care și-a trecut copiii prin foc? E Ahaz, care a făcut câte și numai câte? E neprihănitul Iosia. Este Iosia căutătorul de Dumnezeu. Este Iosia care nu are niciun cazier. Și cu toate acestea, forța acestui cuvânt lovește ca un ciocan și reacția lui este să sfâșie hainele și zicând în fața sfințeniei lui Dumnezeu, nu mai avem nicio șansă. Câtă încredere trebuie să căpătăm noi și să recăpătăm și să recăpătăm că nu noi trebuie să-i convingem pe oameni. Noi putem doar să-i îndemnăm. Veniți și citiți. Pentru că la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era și este Dumnezeu. Și cuvântul când intră în interacțiune cu ființa umană se întâmplă exact ceea ce a pățit Iosua. Nu poate să fie fără rod. Nu poate să nu ducă la această rupere interioară și exterioară din viața lui Iosia. Ce impact peste el? Aș face o mică paranteză legat de tema hainei sfâșiate. E o temă foarte dragă mie a simbolului și o propun spre teză postdoctorală. Deci doar doctorii o pot studia. Sunt puțin la noi în sală. Este o temă foarte interesantă dacă ne gândim în istoria împăraților și pornește de la Samuel care îi zice lui Saul, Domnul va avea pe altul mai bun ca tine și pleacă, iar Saul se agață cu ambele mâini de haina lui care se sfâșie și Samuel îi spune, Domnul a rupt împărăția de la tine și o dă altuia mai bun. Și aceeași haină împărătească o găsim în peșteră când David vine și taie colțul mantiei și apoi zice, inima îi bătea cu putere pentru că tăiase haina împăratului. După care o găsim la Ahia, față în față cu următorul împărat, cu Ieroboam, luând o mantie și tăind-o în 12 și zicând, alegeți 10 și două vor rămâne lui David. După care îl vedem pe Iosia care își sfâșie haina și peste câteva sute de ani, marele preot Anania stă în fața lui Hristos și într-un gest dramatic își sfâșie și el hainele, dar nu mai impresionează pe nimeni. Ultima sfâșiere a perdelei o știm cu toți, dar temă de cercetare. Cămașa lui Hristos rămâne întreagă. Mâine seară la Ezra, cine găsește cea mai frumoasă interpretare? La faptul că cămașa lui Hristos rămâne întreagă, câștigă un premiu. Poate să dea pizza data viitoare la toți ceilalți. E prea frumoasă tema asta să nu fie cercetată, pentru că Dumnezeu se ascunde în astfel de simboluri ale hainei sfâșiate. Vedem reacția lui Iosia în fața cuvântului și în fața citirii Revelației, dar Dumnezeu are o reacție pe măsură. Și Dumnezeu îi spune, pentru că m-ai căutat de la vârsta de 8 ani, pentru că ai făcut curățirea țării și ai dărmat toate altarele din țară, pentru că mi-ai dres casa și mi-ai refăcut casa, te voi scuti de toate aceste nenorociri. Așa spune textul. Doamne, nu ești un Dumnezeu al faptelor credinței? Toate faptele credinței lui Iosia chiar nu valorează nimic pentru tine? Ba da, dar mai mult decât faptele credinței. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorului, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul, iată, te voi strânge lângă părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Și inima lui Dumnezeu lăcrimează când vede că există totuși cineva care rezonează la durerea lui. Ce înțelege Iosia din reacția lui Dumnezeu? Înțelege că mai este speranță, pentru că imediat în a doua zi zice, dacă Dumnezeu încă n-a trimis nenorocirea, mai este speranță, putem să oprim răul. Cum putem să facem lucrul acesta? Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al îndurării. Dacă El s-a exprimat așa, dacă putem să găsim una, două, trei generații care să meargă în direcția binelui, poate că Domnul se va răzgândi. Poate că toate nenorocirile astea prevestite nu vor veni peste Israel. Eu nu am putere peste trei generații, dar am putere să mă dau exemplu generației mele și pașii următori pe care îi face Iosia sunt absolut extraordinari. Am spus că în prima parte a vieții lui Ezechia e mai sus decât Iosia, dar la final Iosia e mai bun decât Ezechia. Pentru că Ezechia primește același mesaj, toate aceste lucruri vor fi duse în Babilon. Și reacția lui Ezechia este, well, dacă nu se întâmplă în timpul vieții mele, nu-i mare lucru. E bine și așa. În fața fixă acelui aș mesaj, Iosia zice, nu se poate. Nu se poate să mă bucur că eu nu voi vedea aceste nenorociri și să nu fac nimic să opresc răul. Și atunci trece la acțiune. Și el, efectiv ca o locomotivă, târăște tot poporul în legământ. Trebuie să refacem legământul cu Dumnezeul lui David. Trebuie să ne întoarcem la lege. Și uitați-vă la acest impact. Zice, împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui, legile lui, din toată inima, din tot sufletul și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Parcă se întoarce la Deuteronom, cu toată inima lui, cu toată puterea lui, cu tot cugetul lui. De trei ori, cu tot ce este el. Doamne, am găsit legea. Din acest moment al vieții mele, voi prețui fiecare cuvânt, fiecare poruncă, nu voi negocia nimic. Și următorul capitol ne prezintă Paștele. Pentru că nu există primăvară și renaștere fără sărbătoarea Paștelui. O mulțime de detalii în capitolul 35 despre cum Ezechia, studiind cuvânt cu cuvânt, face un Paște absolut ca la carte. Încât textul spune Paște ca acesta de pe vremea lui Samuel. Nu se mai sărbătorește la virgulă, la liniuță. Este un Paște cu foarte mult sânge, cu foarte multe jertfe, cu foarte multe... Pentru că nu există reintrare în legământ, nu există refacerea relației cu Dumnezeu fără sânge, fără jertfă. Toate aceste lucruri arătând în mod direct spre jertfa supremă a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Prietenul nostru, dar și jertfa care ne ajută să fim desăvârșiți înaintea scaunului său de domnie. După toate aceste fapte de credincioșie, în mod cu totul și cu totul neașteptat, urmează întâmplarea de la Megiddo, o moarte neașteptată. Nu avem foarte multe detalii, dar înțelegem că textul subliniază un aspect. Iosia face o greșeală, se duce într-o bătălie în care nu avea ce să caute. Dar, normal că întrebarea rămâne, n-au mai fost și alți împărați care au făcut greșeli? Iosafat face greșeli cu mult mai mari decât Iosia și totuși zice, Dumnezeu l-a protejat. Iosia pare că este nedreptățit în acest sens, pentru că la prima lui greșeală plătește cu viața. Putea să piardă bătălia, Dumnezeu să-l învețe o lecție, să-l așezi deoparte și zică, data viitoare, învață-ți lecția, nu te mai băga în lucruri care nu țin de mandatul tău. Cea mai frumoasă interpretare legată de această nedreptate a istoriei este legată de dinamica împărat-popor, că ei sunt legați unul de altul și că dacă împăratul este credincios, el influențează poporul, dar și poporul, dacă este credincios, poate influența împăratul și invers. Și din punctul meu de vedere avem acum în față o situație în care poporul era cu mult în urma liderului său și nu-și mai merita lumina. Și dincolo de a-mi imagina astfel de lucruri, e suficient să deschidem în capitolul 7 din Ieremia. Suntem în plină reformă a lui Iosia. Casa Domnului fusese repusă în funcție. Și ce-mi spune mie capitolul 7, pagina 743 din Ieremia? Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șez la poarta casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune: ascultați cuvântul Domnului toți bărbații lui Iuda care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupi pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți dumnezei spre nenorocirea voastră, doar așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare. Cum? Furați? Ucideți? Prea curviți? Jurați strâmb? Aduceți tămâia lui Baal? Mergeți după alt dumnezei pe care nu-i cunoașteți? Și apoi veniți să vă înfăcisați înaintea mea în casa aceasta pe care este chemat numele meu și să ziceți, suntem izbăviți! Ca iarăși să faceți aceleași lucruri? Dragii mei, acesta este poporul pe care îl slujea Iosia. Oameni care s-au reformat în exterior, care au ajuns să vină la casa Domnului, dar în interior, spre deosebire de Iosia, inima lor niciodată nu s-a frânt, niciodată nu s-a pocăit. Au înțeles relația lui Dumnezeu pur și simplu, ca pe un ritual în care vin duminica, îmi cer iertare, lunea o iau de la capăt și nu schimb absolut nimic din toate păcatele mele, vin următoarea duminică, intru în casa Domnului, mai îmi cer o dată iertare și apoi zic, sunt izbăvit, am venit la casa Domnului. Megiddo este momentul în care acest Israel nepocăit nu și-a mai meritat lumina, nu și-a mai protejat-o. Și foarte interesant că abia după ce Iosia moare, poporul plânge cu lacrimi de maximă jale, parcă realizând în acel moment pe cine au pierdut. Deloc întâmplător, în Zaharia, ni se vorbește despre jalea de la Megiddo. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge, cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadarimon, în valea Megiddoului. Iosia ca Luceafăr pleacă. Bezna se așterne peste popor. Înainte de beznă, poporul realizează și plânge. Nu știm peste câtă vreme va mai fi o jale în Israel. Dar ce pot să vă spun este că toată istoria, că toată natura, că toată această planetă așteaptă cu nerăbdare ca Israel să plângă așa cum n-a plâns niciodată. ca Megiddo să se întâmple și să recunoască că nu l-au primit pe Fiul lui Dumnezeu, că l-au străpuns, că l-au crucificat. Și abia când Megiddo se va întâmpla în realitate, vom putea spune, s-a isprăvit. Fiecare popor își merită liderul și Iuda nu l-a mai meritat pe Iosia. Foarte, foarte, foarte multe lecții din viața lui Iosia. Dar spre ce să ne focalizăm? Ce să dezbatem mai mult? Cu ce să rămânem astăzi? Celelalte fapte ale lui Iosia și faptele lui evlavioase, făcute așa cum poruncește legea Domnului, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în Cartea Împăraților. Și ne-am gândit că ar fi potrivit astăzi să discutăm un pic despre ce este evlavia și ce este taina aceasta. Și aș vrea să vă citesc un text pe care l-am descoperit anul acesta. Este scris de Radu Vancu, un poet contemporan, din Sibiu. Sigur că frumusețea e o acuzație și la adresa ta care ai creat-o și la adresa mea care o simt. Fiindcă la cum arată lumea, la ce cantități de rău există în ea, de ce a fost nevoie să o complici, injectând atâtea cantități de frumusețe? De ce nu ne-ai lăsat opțiunea simplă și igienică de a putea detesta fără rest, fără complicații, fără nuanțe? De ce a fost nevoie să existe atâta frumusețe într-o lume în care există sinucidere? Simpla posibilitate a frumuseții într-o astfel de lume e cea mai dură acuzație împotriva ta și, prin ricoșeu, e acuzația cea mai dură împotriva noastră. Cu ce drept poate specia asta, capabilă de atâta rău, să resimtă atâta frumusețe? Cum ne îngăduim dreptul moral de a simți frumusețea când ne bălăcim în atâta sânge? În predica de ieri, fratele Vali ne-a spus că toți suntem născuți în Arcadia, că am fost înzestrați cu acest senzor de a simți frumusețea. Și asta s-a întâmplat și cu Iosia. A simțit frumusețea din jurul lui, care a pornit o căutare, o căutare să vadă cine este capabil să construiască o asemenea frumusețe. Și pentru că este 8 martie, n-am putut să nu-mi aduc aminte de istoria mamei mele, a cărei convertire a avut două etape. În contact cu frumusețea acestei lumini, în prima parte a vieții ei, îmi zicea, am simțit o imensă bucurie când mi-am dat seama că Dumnezeu există, că e creatorul acestei lumi minunate. Și o a doua etapă a fost când s-a întâlnit cu buna ei prietenă Rodica Bulgariu, care i-a pus în mână cuvântul și atunci, la fel și ea ca și Iosia, a zis, l-am găsit. Și de atunci au rămas împreună. Am citit textul acesta și am zis, trebuie să cumpăr cartea. Nu se poate. Mai sunt oameni în această infuzie de tehnologie în care noi trăim, care mai scriu psalmi? Și am dat peste ceva care m-a lăsat fără cuvinte. O meșter al fulgului de nea, ce adresare! Dar când 300.000 de lanterne s-au aprins sub tine în piață, ai văzut lumina aia așa de familiară. Nu-mi spune că nu ți s-a rupt și ție ceva pe dinăuntru în lungul osului, ceva care cere mult timp de vindecare, n-are cum. Și am și auzit de altfel pârâitul osului tău, te uitai la luminile alea, cum am uitat și eu la lumina din râsul lui Sebastian. Hashtag rezist, hashtag rezistăm, hashtag reziști și tu. Nu te teme, doare puțin, durează ceva mai mult. Vindecarea. Aceste cuvinte au fost scrise în timpul manifestațiilor, după toate luminile cu ordonanța 13. Și am fost și eu acolo și am spus și eu rugăciuni, dar am început să plâng când mi-am dat seama ce înseamnă taina evlaviei, că în mijlocul acelor revărsări de ură și de revoltă, oameni laici, fără cultură religioasă, au ajuns acasă și au scris un psalm celui care este meșterul fulgului de zăpadă. Din punctul meu de vedere, ce este evlavia? O deschidere, o receptivitate de a primi frumusețea acestei lumi și a-l căuta până la moarte pe cel care a făurit această frumusețe. Propun să ne ridicăm, să ne închinăm cu șechina și să vedem ce ne-a pregătit Ioan. Amin.